Paredzams, ka nākotnē minētā satiksmes artērija būs ar ļoti noslogotu velosatiksmi, jo iela ir maģistrālais velosavienojums no tādām apkaimēm kā Teika, Jugla, Berģi, Mežciems, arī Purvciems un Mežaparks. Tā 2015. Gada janvārī vēsta Rīgas domas satiksmes departamenta publicitātes ziņa par gaidāmo Barona ielas rekonstrukciju. Ielas abās malās ieklāja speciālu gludo bruģi velobraucēju ērtībām, kas daudziem maldinoši lika domāt, ka šī josla būs primāri paredzēta tieši riteņbraucējiem. Riteņbraucēju apvienības pārstāvis Māris Jonovs secina, pašvaldības teiktais praksē izrādījušies tukši vārdi.
Nu, tur jau ir pierādījies, ka vispār tā iela nav labs risinājums. Ja publicitātē stāsta par to, ka tā ir velo maģistrāle, dabā no velo infrastruktūras tur nav nekā un arī nebūs, jo rekomendējošā velo josla pat nav kā velo infrastruktūra, jo bērni tur braukt nedrīkst. Ja kādam nepatīk, viņš var braukt vai iet, tā tad gājēji. Nu, tas, ka riteņbraucēji traucēs gājējiem, tas netiek risināts, tas, ka uz brauktos nav droši, arī netiek risināts. Pat, ja tur uzkrāsos tos ķiņķēziņus, tur nekas nemainīsies.
Ceļu satiksmes noteikumos termina rekomendējošā velojosla nemaz nav, jo tam nav nekāda juridiska svara. Visi noteikumi ir tieši tādi paši kā uz parastas ielas, skaidro ceļu satiksmes drošības direkcijas ceļu drošības audita daļas priekšnieks Ziedonis Lazda.
Rekomendējošā velojosla tas tikai tāds nosaukums, bet būtībā tas ir secīgi izvietota velo piktogramma, ja, kas atgādina autovadītājiem par to, kad šo ceļu izmanto velospēdi. Ja mēs braucam ar velospēdi, mēs braucam tāpatās kā līdz šim, pa parastu ielu, ja, jāturās ir pēc iespējas tuvāk braukt uz labajai malai, protams, mums ir atļauts apsteigt, apdzīt, ja. Kā es teicu, tātad mums nebūs iezīmēta velo josta, mums nav robežas, ja, pa viņu pārvietojas gan transportlīdzekļi, mehāniskie transportlīdzekļi, mašīnas, gan arī velospēdisti, ja, mums būs tikai piktogramma.
Tātad pēc iespējas tuvu ceļu labajai malai, kā to paredz ceļu satiksmes noteikumi, jābrauc kā velospēdistiem, tā autovadītājiem un nāks vien cerēt vienam uz otra toleranci, kas praksē mēdz būt dažāda, atzīst Māris Jonovs no riteņbraucēju apvienības. Norādot, 30 km/h ātrums slieksni Barona ielā ievēro vien retais auto.
Ja tagad jau ir precedenti, kur autovadītāji notriec riteņbraucējus tikai tā speciāli apzināti notriec riteņbraucēju tikai tāpēc, ka viņam nepatīk vilkties aiz riteņbraucēju, kad blakām ir tramvajs un tramvajā, protams, viņš neskries iekšā. Ja.
Tiešām tā gadījuma ir jā. Ar visiem policijas protokoliem?
Un ar policijas protokoliem, kur vēl riteņbraucējs tiek taisīts par vainīgu, tāpēc, ka viņš neesot braucis pietiekami tuvu ielas malai.
Ceļu satiksmes drošības direkcijā par šādiem gadījumiem norāda policijai katrā situācijā apstākļi jāizvērtē individuāli. Viena precīza attāluma, cik tuvu vai tālu no ietves velosipēdists drīkst braukt, nav. Bet uz jautājumu, cik atbalstāmas ir rekomendējošās velojoslas no satiksmes drošības viedokļa, CSDD pārstāvis diplomātiski norāda, labākais risinājums ir atsevišķi veloceliņi. Ja tādus nevar iekārtot, tad velojoslas. Un tikai, ja tiešām nav nekādu citu iespēju, rekomendējošās velojoslas.
Tā ir viena no iespējām šī rekomendējošās. Es neteiktu tā, ka mums tagad vajadzētu, piemēram, ja mēs vispār radām velo infrastruktūru, 90% piemēram, ierīko tikai rekomendējošu. Tas būtu varbūt tas ļoti viegls un lēts pasākums ar saimniekam, ja? Bet nē. Primāri mums būtu jāiet uz to, ka mēs sadalām transporta līdzekļu plūsmas.
Lai gan rosinājums iekļaut rekomendējošās velojoslas valsts standartā savulaik nāca tieši no riteņbraucēju apvienības, tās pārstāvis Māris Jonovs tagad secina, praksē šis risinājums sevi neattaisno. Viņš cer, ka citur šādas rekomendējošās velojoslas vairs neieviesīs.
Mums tikai un vienīgi rada pārpratumus un nevajadzīgus, jo ja tā nav velo infrastruktūra, tad nevajag tur krāsot nekādas tur velo virsū, un tad visiem ir skaidrs, ka tā ir parasta iela, tāda tā kā tā arī ir. Tas nav risinājums sabāst peldētājs ar ērētājiem kopā un uzlikt zīmīti, esiet draudzīgi.
Rīgas domas satiksmes departamentā teica, ka tuvākajā laikā nav plānots ieviest rekomendējošās velojoslas citvietu pilsētā. Departamenta satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas vadītāja Beāta Dambīte sola, ka tās nekļūs par Rīgas prioritāro veloinfrastruktūru un cer, ka ar laiku augs arī satiksmes dalībnieku saprašanās kultūra.
Pasaulē ir labi redzams, ka šīta praksa strādā un šādas risinājumus pielieto. Mums ir pašiem jāmācās vienam otru respektēt, nebraukt virsū vai pagaidīt, jo saprotot, ka mēs nekur ļoti tālu neaizskriesim un kopā šajā telpā sadzīvot un principā no satiksmes drošības viedokļus šādu risinājumu uzskatīt par bīstamu nav pamata, jo tāds ir iekļauts arī velo standartā.
Atgriežoties pie par maģistrālo velosavienojumu dēvētās Barona ielas, jāsacina, ka nekādas pārmaiņas satiksmes organizācijā tur tuvākajā laikā nav gaidāmas. Vien velobraucējiem bīstamās autostāvvietas ielu malās pēc ietvju remonta atvirzīsies mazliet tālāk no brauktuves. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.